Ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε την ευκαιρία να μιλήσω σήμερα εδώ. Σημαντικά νούμερα, γεγονότα και ονόματα τα έχω γράψει εδώ, σε αυτή την παρουσίαση, σύνοψη της ομιλίας μου. Δεν θα ήθελα να τα επαναλάβω, γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό επίσης να παρουσιάσει κανείς κάποιους συσχετισμούς επί τη βάση συγκεκριμένων παραδειγμάτων. Και θα ήθελα να ξεκινήσω, αφήγουμε ένα πολύ επίκαιρο επεισόδιο. Πριν από 2 εβδομάδες περίπου ήρθε στη Σαξονική Βουλή το θέμα ακροδεξιά και συμπελήθηκε στην ημερήσια διάταξη. Οι απαντήσεις της κυβέρνησης, της τοπικής κυβέρνησης, ήταν οι συνήθεις, δεν ελέγχθη τίποτα καινούριο και τι να πει κανείς ως τρίτος ομιλητής. Χρειάζεται πολύ φαντασία για να προβάλλει κανείς κάποια επιχειρήματα. Μερικές μέρες πριν στην ιστοσελίδα του ίντερνετ είχα διαβάσει για τοπικές πρωτοβουλίες των Ναζί και ανακάλυψε ένα γαλλικό βίντεο σε μια τοπική πόλη. Το όνομα δεν είναι σημαντικό. Απέχει περίπου μία ώρα. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανεργίες όπως και στο Βραδεμβούργο. Σε ορισμένες ηλικιακές ομάδες, επίσης 30%, φεύγουν πάρα πολύ και δεν πρόκειται τόσο πολύ για το περιεχόμενο της σχολικής εκπαίδευσης, αλλά το διακύβευμα είναι ο αγώνας για την συντήρηση, για τη διατήρηση του σχολείου, να μην κλείσουν τα σχολεία στην περιοχή αυτή. Αυτή η γαλλική βιντεοτενία έχει τον τίτλο «Génération identitaire», «Γενιά ταυτότητα». Η ταυτότητα, συγγνώμη, της γενεάς, συγγνώμη. Και νεαροί άνθρωποι εξηγούν στο βίντεο ότι θέλουν να παλέψουν για την ταυτότητά τους και δεν θέλουν να παριστούν σε συζητήσεις. Δεν πρόκειται για ένα μανιφέστο, αλλά για μια κήρυξη πολέμου σε αυτή τη βιντεοτενία. Έχουν ένα παλιό σπαρτιατικό σύμβολο. Και δηλώνεται η προθυμία να πεθάνει κανείς για την υπόθεση την οποία υπερασπίζονται. Αλλά βασικό στοιχείο της ταυτότητας είναι ότι αισθάνονται δικαιωμένοι. Η επαρχία της Σαξονίας συγκρίνει τον εαυτό της με μια γαλλική κήρυξη πολέμου. Την επόμενη Παρασκευή, όπου πριν από 14 μέρες εφαρμόστηκαν οι διακηρύξεις του βίντεο και στο γαλλικό Πουατιέ έγινε κατάληψη ενός τζαμιού. Οι εικόνες για αυτή την κατάληψη βρίσκονται στο ίντερνετ και στη Γερμανία. Υπάρχουν πολλές ντουζίνες θαυμαστικά σχόλια, βίντεο και έχουν συσταθεί και τέτοιες ομάδες. Πώς έγινε η μεταφορά αυτής της δράσης της Σαξονία? Αυτή τη βδομάδα είχαμε μία εβδομάδα δράσης της NPD, οι οποίοι θέλουν να διαδηλώσουν μπροστά σε τζαμιά, σε συναγωγές ή μπροστά σε καταφύγια, σε κέντρα μεταναστών. Από την εποχή της NPD, από την πλευρά της NPD, ήρθαν περίπου 15-20 Ναζί και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι διαδηλώνουν, αντιδιαδηλωτές, οι οποίοι προέρχονται από ανθρώπους, από το αντιφασιστικό κίνημα, από τα συνδικάτα, από την κοινωνία των πολιτών οργανώσεις μεταναστών κλπ. Από τη ναζιστική πλευρά, αυτοί οι 15 έως 20 άνθρωποι είναι σχεδόν πάντοτε οι ίδιοι, δηλαδή είναι βουλευτές του τοπικού κοινοβουλίου της NPD και συνεργάτες τους. Χθες στη Δρέσδη, στο πλαίσιο αυτό, έγιναν κάποιες εμπλοκές. Οι αντιδιαδηλωτές επιτέθηκαν στο τέλος αυτής της διαδήλωσης στα αυτοκίνητα των, στα οχήματα των Ναζί. Και εδώ δεν πρόκειται για το ζήτημα της βίας, αλλά το τι συνέβη στη συνέχεια. Οι βουλευτές και οι συνεργάτες της NPD πήρηξαν έξω από τα αυτοκίνητά τους με λωστούς, με γκλόμπς, και επιτέθηκαν στους αντιδιαδηλωτές με... δεν πρόκειται για αυτοάμυνα, αλλά ήταν προετοιμασμένοι για μια τέτοιου είδους επίθεση. Το κατά πόσο θεωρείται αυτοάμυνα κάτι τέτοιο ή επίθεση, ας βάλουμε τόσο εισαγωγικών. Ο Γιούργεν Σέρ την επόμενη εβδομάδα ως εισαγγελέας θα πάρει αρκετά σχετικά στοιχεία. Οι Ναζί στη συνέχεια πήγαν στον επόμενο σταθμό την χθεσινή μέρα, πήγαν στο Λάιψιγκ, στη Λειψία, στο επόμενο τζαμί με τις ίδιες προθέσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάπως είχαν καθυστερήσει λόγω των όσων είχαν γίνει στη Δρέσδη και έγιναν εντωμεταξύ κάποιες συζητήσεις κατά πόσο βάσει των όσων έγιναν στη Δρέσδη θα πρέπει κανείς να απαγορεύσει αυτή τη συγκέντρωση στη Λειψία, εφόσον χρησιμοποιούνται όπλα, εφόσον χρησιμοποιήθηκαν όπλα από αυτούς τους Ναζί, και αν χρησιμοποιούνται όπλα, αυτό συνιστά προϋπόθεση για απαγόρευση της διαδήλωσης. Και στο Λάιψιγκ υπήρξαν καμιά εκατοστή διαδηλωτές, αλλά δυστυχώς όσον αφορά αυτό το νομικό επιχείρημα της χρησιμοποίησης όπλων, δεν οδήγησε τελικά, δεν μπόρεσε να αξιοποιηθεί, υπήρξαν πολλά εμπόδια και δεν μπόρεσε να απαγορευτεί η συγκέντρωση. Αλλά υπήρξε μια άλλη δυνατότητα, οι αρχές δηλαδή διαπίστωσαν ότι στις 3 ώρα το μεσημέρι πρόκειται να γίνει η διαδήλωση, ήταν ήδη 4,5 ώρα μεσημέρι, και αυτό έδινε το δικαίωμα να υπάρξει μεσημερινή ησυχία. Και γι' αυτό δεν έγινε εφικτή η επίθεση στο τζαμί. Και θα ήθελα να πω ότι αυτή ήταν μία μικρή επιτυχία ακριβώς λόγω της συνεργασίας, αν θέλετε, μεταξύ αρχών και παρουσίας αντιδιαδηλωτών, γιατί και οι δύο παράμετροι είναι σημαντικοί. Γιατί σας διηγούμε όλη αυτή την ιστορία? Σας τη λέω γιατί επί τη βάση αυτού του περιστατικού μπορεί κανείς να φωτίσει τις διάφορες πτυχές αυτής της ιστορίας. Άτομα, θεματολογία, μέθοδη. Για τα άτομα που ενέχονται, η NPD στο κοινοβούλιο σημαίνει για μας εδώ και 8 χρόνια συγκεκριμένα τουλάχιστον 30 άτομα τα οποία είναι καλοπληρωμένοι και επαμοιβή κάνουν ναζιστική εργασία όλη τη μέρα. 30 άτομα λοιπόν, και ο κάθε βουλευτής, γιατί ο κάθε βουλευτής έχει τη δυνατότητα να έχει έναν βοηθό. Το ίδιο το κοινοβούλιο, η δουλειά στο κοινοβούλιο δεν χρησιμοποιείται ιδιαίτερα από τους Ναζί, απλώς αξιοποιούν τις ευκαιρίες που τους δίνει η κοινοβουλευτική τους ιδιότητα για να εξαπλωθούν εξωκοινοβουλευτικά. Αυτό το οποίο προσέχουν ιδιαιτέρως είναι η φυσική της παρουσία σε όλες τις συνεδριάσεις του κοινοβουλίου, έστω και αν πρόκειται μόνο για ένα άτομο το οποίο διατρανώνει τη φυσική του παρουσία. Και τονίζω αυτό γιατί είναι πολύ δύσκολο όσον αφορά τα μέτρα της αστυνομίας, δεν μπορούν να συζητηθούν στην Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων εάν υπάρχει ένας ναζί ο οποίος λαμβάνει μέρος στην συνεδρίαση της εν λόγω Επιτροπής. Πώς είναι δυνατόν να θεματοποιηθεί ένα τέτοιο θέμα μεταξύ βουλευτών εάν οι ναζί είναι και αυτοί κάθονται και αυτοί στη Βουλή και ταυτόχρονα χρησιμοποιούν το προσωπικό τους για προεκλογικές εκστρατείες σε άλλα ομόσπονδα κρατήδια, εάν γίνει προεκλογική εκστρατεία, αξιοποιούν το προσωπικό τους και το αξιοποιούν γενικά. Είναι κάποιοι νέοι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν πλήρη επαγγελματική εκπαίδευση σε έναν βουλευτή, επί παραδείγματι, ναζί και στη συνέχεια πηγαίνουν, μεταβαίνουν σε ένα άλλο ομόσπονδο κρατήδιο για να δημιουργήσουν εκεί αντίστοιχες ναζιστικές δομές επωφελούμενοι από αυτό το σύστημα. Και θα ήθελα να σας πω και κάτι άλλο το οποίο υπόθηκε χθες. Η πρόθεση, η ενίσχυση της εκπαίδευσης δεν νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί τα περισσότερα από τα στελέχη της ΕΝΠΕΝΤΕΣ της Αξονία είτε έχουν σπουδάσει είτε σπουδάζουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, απλώς η ενίσχυση της εκπαίδευσης, η περισσότερη εκπαίδευση δεν βοηθάει. Θα πρέπει να δούμε περισσότερο τι γίνεται με τα συγκεκριμένα περιεχόμενα της εκπαίδευσης. Δεύτερον, η θεματολογία. Στο βίντεο έχουμε, είπαμε, το θέμα είναι η ταυτότητα της γενεάς. Θα μπορούσε κανείς να πει τι σημαίνει ταυτότητα το ναζί. Παρ' όλα αυτά, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Στην ίδια συνεδρίαση της Ολομέλειας, η ΕΝΠΕΝΤΕ έφερε ένα αίτημα στη Βουλή αλλαγής του συντάγματος της Αξονίας και αναφέρεται ως στόχος προστασίας εκ μέρους του κράτους η προστασία της σαξονικής, εθνικής και δυτικής ταυτότητας ως αγαθό το οποίο καλείται το Σύνταγμα να προστατεύσει. Και μπορεί κανείς να φανταστεί τι σημαίνει κάτι τέτοιο. Συνολικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ΕΝΠΕΝΤΕ, και αυτό το ακούσαμε χτες στην ομιλία του Φάμπιαν Βίρσοφ και σήμερα στην ομιλία της Κέρστιν Κάιζερ, φυσικά μπορούν οι νεοναζί να συνδεθούν με κάποια θέματα που ούτως ή άλλως συζητούνται δημόσια. Για παράδειγμα, οι μετανάστες, οι οποίοι θεματοποιούν ούτως ή άλλως τη δημόσια συζήτηση στη Γερμανία ως τεράστιο πρόβλημα. Και από αυτό επωφελούνται οι νεοναζί. Αλλά μόνο σπάνε τα τελευταία 8 χρόνια, η ΕΝΠΕΝΤΕ στη Σαξονία ασχολήθηκε με ένα θέμα το οποίο δεν υπήρχε ούτως ή άλλως στην γενική ημερήσια διάταξη της δημόσιας συζήτησης. Και σήμερα σκέφτηκα τι θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της δημόσιας συζήτησης, τα οποία δεν φύγει η ΕΝΠΕΝΤΕ. Και σκέφτηκα ένα θέμα. Ότι το θέμα των νεοναζί ήταν να βγει πριν από 5 χρόνια η Ομοσπονδιακή Γερμανία από την Ευρωζώνη. Αυτή ήταν η μοναδική που το έθεσαν. Ωστόσο, σήμερα μπορεί να υποφεληθεί και να πει η ΕΝΠΕΝΤΕ ότι εμείς είχαμε θέσει το θέμα αυτό, υπήρξαμε πρωτοπόροι ήδη προπενταετίας να φύγει η Γερμανία από την Ευρωζώνη, γιατί σήμερα συζητιέται κάτι τέτοιο. Και βέβαια χρησιμοποιείται προβοκατόρικα, για παράδειγμα το ζήτημα του βομβαρδισμού της Δρέσδης το Φεβρουάριο του 1945, το οποίο αντιμετωπίστηκε με τόσο προβοκατόρικο τρόπο στη Βουλή από την ΕΝΠΕΝΤΕ, που ξέσπασαν διαμαρτυρίες, δηλαδή εξισώθηκε ο βομβαρδισμός με το ολοκαύτωμα, της Δρέσδης με το ολοκαύτωμα. Και με τέτοιου είδους προβοκατόρικες δηλώσεις καταφέρνουν να περάσουν στα ΜΜΕ. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να πούμε ότι η αντιμετώπιση των θυμάτων του βομβαρδισμού της Δρέσδης για πολλούς ανθρώπους, για πολλούς πολίτες της πόλης αυτής μέχρι τώρα είναι φορτισμένο με αμφιθυμικά συναισθήματα Και βεβαίως οι προβοκατόρικες δηλώσεις των Ναζί βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στους πολίτες της Δρέσδης που υπέφεραν αυτό το βομβαρδισμό. Και υπάρχουν σημεία επαφής με πολλά θέματα που θέτουν άλλα κόμματα. Δεν μπορεί... σε όλα τα θέματα βρίσκουν κάποια σημεία επαφής η ΕΝΠΕΝΤΕ. Για μας τους αριστερούς είναι ιδιαιτέρως προβληματική η ενασχόληση της ΕΝΠΕΝΤΕ με το κοινωνικό ζήτημα. Και δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ τη λέξη λαϊκισμός, γιατί πραγματικά η ΕΝΠΕΝΤΕ εννοεί σοβαρά την λαϊκή, τη γερμανική λαϊκή κοινότητα. Αλλά βεβαίως θέλουν να επιλύσουν τα ζητήματα μόνο για τους Γερμανούς. Στη Σαξονική Τοπική Βουλή υπάρχει μια συμφωνία εδώ και 8 χρόνια να μην συμφωνήσει κανείς με μια πρόταση της ΕΝΠΕΝΤΕ. Δηλαδή καταψηφίζονται πάντοτε οι προτάσεις της ΕΝΠΕΝΤΕ. Εγώ πολλές φορές καταψήφισα δηλαδή προτάσεις που με έβρισκαν σύμφωνοι μόνο και μόνο επειδή προέρχονταν από την πλευρά της ΕΝΠΕΝΤΕ. Νομίζω ότι η αντιπαράθεση με επιχειρήματα θα πρέπει να γίνεται εκτός κοινοβουλίου. Εντός κοινοβουλίου θα πρέπει να καταψηφίζουμε πάντα οποιαδήποτε πρόταση προέρχεται από αυτή την πλευρά. Λοιπόν, η αντιμετώπιση εντός του κοινοβουλίου είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ότι πρέπει να κάνει κανείς επί τόπου. Για παράδειγμα, το κλείσιμο ενός εργοστασίου στην περιοχή αυτή. Για την Τζεντεού κανένα απόλυτος πρόβλημα, για τους φιλελεύθερους ή τους πράσινους ή τους σοσιαλδημοκράτες, τα συνδικάτα δεν υπάρχουν τόσο άλλος. Η αριστερά προβαίνει σε εξαιρετικά σύνθετες εξηγήσεις. Όλα αυτά συνδέονται με τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις επιδοτήσεις κλπ. Και εγώ έθεσα ένα γραπτό ερώτημα και με κάλεσαν. Στην κυβέρνηση και μου είπαν ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα, θα πρέπει να το καταλάβουν οι φτωχοί εργαζόμενοι. Η ΕΝΠΕΝΤΕ όμως είχε πάει προηγουμένως εκεί και το επιχειρησιακό συμβούλιο και τα διάφορα μέλη ήταν στα θεωρία του κοινοβουλίου με πλακάτ, με αφίσες της ΕΝΠΕΝΤΕ και θεωρούσαν ότι είχαν εκπροσωπηθεί επαρκώς από την ΕΝΠΕΝΤΕ. Και νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας όσον αφορά τους Ναζί. Γιατί στη Γερμανία, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου εμπειρία, οι Ναζί ξεκινάνε από την Ήπεθρο. Η βάση τους είναι στην Ήπεθρο, στην επαρχία μάλλον. Εκεί μπορούν να δημιουργήσουν τα πρώτα κύτταρα δράσης και στη συνέχεια πάνε στις μεγαλοπόλεις. Εγώ θεωρώ ότι πρώτα αλώνονται εδώ οι μεγαλοπόλεις και στη συνέχεια πάνε στην επαρχία. Και μια εμπειρία από αυτό το κλείσιμο του εργοστασίου είναι εξής. Δεν πρέπει να περιοριζόμαστε σε έγγραφες δηλώσεις, αλλά θα πρέπει η αριστερά να ενισχύσει την παρουσία της στην επαρχία και όχι μόνο να έχει μια παρουσία στις αστικές περιοχές όπου είναι υψηλότερο το μορφωτικό επίπεδο. Τώρα, αυτό το οποίο ήθελα να σας δείξω στο παράδειγμα του βίντεο. Υπάρχει μια διεθνής δικτύωση των φασιστών. Δεν χρειάζεται λοιπόν να γίνουν συνδιασκέψεις. Την εποχή του ίντερνετ και των νέων ψηφιακών μέσων δεν χρειάζεται να συναντάει κανείς άμεσα τον άλλον, αλλά μπορεί να διασυνδεθεί δικτυακά, να συμπεριλάβει μια καλή ιδέα στο δικό του ιστότοπο και δεν θα πρέπει ποτέ να υποτιμούμε τη σημασία που έχει ιδιαιτέρως το ίντερνετ σε αυτό το επίπεδο. Και χθες είχαμε πολλές δράσεις, ξέρω αν ήταν η Μαρτίνα ή ο Γιούρκεν Σερ, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε κάποια εξαρτία μια διαδήλωση των νεοναζί με βάδες και μαύρα ρούχα. Οι ίδιοι νεοναζί κινηματογραφίζονται με αυτές τις στολές και με τους πυρσούς εντός λίγων λεπτών, βάζουν μουσική, κείμενο κλπ. Και μέσα σε λίγες ώρες τα ανεβάζουν αυτά στο ίντερνετ και με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η αίσθηση ακριβώς της ναζιστικής συντροφικότητας και όλα αυτά αντιγράφονται και από τους άλλους. Τώρα, θα ήθελα να αναφερθώ και στην ανθρώπινη πτυχή. Εγώ έχασα 5 κιλά όταν μπήκε η N5D στο κοινοβούλιο της Αξονίας, γιατί δεν είχα τη δυνατότητα να τρώω τα μεσημέρια, γιατί στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε να καθίσω με τους ναζί στην ίδια ουρά για να πάρω το φαΐ μου. Οι ναζί καταλαμβάνουν τους χώρους και όταν είναι κανείς συνηθισμένος ως αντιφασίστας να γιουχάρει τους ναζί, δεν είναι δυνατόν να συνυπάρχει μαζί του. Εγώ δεν μπορώ να του πετάξω πέτρες. Εγώ γενικώς δεν μπορώ να πετάξω πέτρα. Να πετάξω μια πέτρα θα έρθει πάνω μου. Και το θέμα είναι πώς τους χειρίζεται, πώς τους αντιμετωπίζει. Τους λέει καλημέρα, για παράδειγμα, στη Βουλή. Αυτά είναι πρωτόγωνα ερωτήματα, ίσως απλοϊκά. Αλλά όταν μετά από 8 χρόνια βλέπει τους βουλευτές της CDU να χαριεντίζονται με τους ναζί, τότε διερωτάται πώς είναι δυνατόν να δημιουργήσει ένα μοντέλο κοινωνικής συνένεσης όταν εμείς τους βρίζουμε και άλλοι χαριτολογούν μαζί τους. Υπάρχουν διάμεσες επιθέσεις μέσα στο κοινοβούλιο, βεβαίως περιορίζονται κυρίως στο λεκτικό και οι ναζί στη Σαξονία είναι ιδιαίτερως καλοί στο να παρουσιάζουν κάποια σενάρια απειλής τα οποία δεν απευθύνονται μόνο σε κάποιο άτομο ξεχωριστά, χωρίς να είναι δυνατόν να αντιδράσουν θετικά κάποιοι άλλοι ή να δείξουν κάποια ελεγγύη. Αν για παράδειγμα ένας βουλευτής είναι υπέρ της μία απέλαυση ενός βορειοαφρικανού και τότε πει ο πρόσωπος της N5D, πάρτε τον τότε καλύτερα σπίτι σας. Θα περάσετε πολύ ωραία. Θα αισθανθείτε καλύτερα μάλλον. Συγγνώμη. Αυτό ακούγεται κάπως normal. Αλλά όταν ξέρει ότι αυτή η συγκεκριμένη βουλευτής είναι ομοφιλόφιλη, καταλαβαίνει ότι ο ναζί θέλει να πει ξέρουμε πώς ζείτε εσείς προσωπικά και ο επόμενος στόχος στη δική μας λίστα είστε εσείς ως ομοφιλόφιλοι. Και υπάρχουν απειλητικές πιστολές, επιθέσεις σε γραφεία βουλευτών κλπ. Αλλά τα όσα άκουσα για την κατάσταση στην Ελλάδα αυτές τις μέρες, έχω την αίσθηση ότι η Χρυσή Αυγή υλοποιεί ακριβώς αυτά τα οποία ονειρεύονται και σχεδιάζουν οι δικοί μας N5D. Και καταλήγοντας, θα ήθελα να πω το εξής. Έχω δύο τάσεις αυτή τη στιγμή. Μετά τις φρικαλαιότητες που έγιναν τις βιοπραγίες από τους ακροδεξιούς σε σχέση με αυτό το με την NSU, τις δολοφονίες, το θέμα της βίας εκ μέρους των ναζί έχει μπει στην μερίσια διάταξη εκ νέου και η N5D προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από το θέμα αυτό, γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι ο πληθυσμός έχει ένα όριο και υπάρχουν ορισμένες μορφές βίας που δεν γίνονται αποδεκτές και σε αυτά εντάσσεται και αυτή η σειρά δολοφονιών από την NSU. Εάν πετύχουμε στις επόμενες τοπικές εκλογές να θεματοποιήσουμε τη βία των Ναζί, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να καταφέρουμε στη Σαξονία να αποτύχουν οι Ναζί στις τοπικές εκλογές και αυτό ενδεχομένως θα είχε επιπτώσεις στις επόμενες εκλογές ή μάλλον αν στις δημοτικές, συγγνώμη, αποτύχουν οι Ναζί, θα μπορούσαν την επόμενη εβδομάδα να αποτύχουν και στις κοινοβουλευτικές εκλογές. Και ένα άλλο θέμα βεβαίως είναι το μέλλον της Ευρώπης, που είναι μια άλλη συζήτηση που μπορεί να συνδεθεί με αυτήν. Μια άλλη σκέψη όσον αφορά την αντιμετώπιση με την M5 στα κοινοβούλια είναι το εξής. Δεν είναι δυνατό να επιτρέψουμε στο πλαίσιο αυτό του αγώνα κατά των Ναζί να γίνονται εκπτώσεις ως προς τη δημοκρατία, γιατί τελικά με τον τρόπο αυτό έμεσα επιτυχάνονται οι στόχοι των Ναζί, καταλύεται δηλαδή η δημοκρατία, τα δημοκρατικά δικαιώματα. Εμείς δυστυχώς επιτρέψαμε στη Σαξονία να δουν το φως πάρα πολλές διατάξεις που έχουν σαν αποτέλεσμα την συρρήκνωση των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Και για παράδειγμα χρησιμοποίηση της τοπικής βουλής της Σαξονίας ή η πρόσληψη των βοηθών των βουλευτών, διατάξεις που έγιναν για να καταπολεμηθούν οι Ναζί. Εγώ πρέπει να ζητιανεύω για παράδειγμα η δική μου βοηθός να πρέπει να παραμείνει στο γραφείο της μετά τις 6 το απόγευμα, γιατί υπάρχει σχετική διάταξη, θα πρέπει όλοι οι βοηθοί των βουλευτών να φεύγουν από τη Βουλή πριν τις 6, ακριβώς για να δυσκολευτεί το έργο των βοηθών, των Ναζί βοηθών. Ευχαριστούμε,
κύριε.
Έχουμε τώρα λοιπόν τις δύο ομιλίες που ακούσαμε από τη Γερμανία. Εάν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, κάποια σημεία προς περαιτέρω συζήτηση, θα μπορούσαμε τώρα να το κάνουμε αυτό. Διαφορετικά θα προχωρήσουμε με τη Βασιλική και τον Τάσο, αλλά βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Παρακαλώ.
Θα ήθελα να παρακαλέσω μία από τις δύο βουλευτίνες να πούνε κάτι, να εξηγήσουν λίγο περισσότερο την υπόθεση με το NSU, για όσους δεν ήταν εδώ εχθές και δεν την ξέρουν. Η απάντηση ήταν ότι η εισήγηση του Γιάννης Πέτερμαν έπειτα αναφέρεται σε αυτό το θέμα, οπότε θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες σύντομα.
Έχω κάποιες ερωτήσεις. Μπορεί κάτι να έχει υποθεί την ώρα που εγώ βγήκα έξω για λίγο, οπότε να μην το έχω υπόψη μου. Τι κάνετε με την παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης, δηλαδή όταν καλείστε και είναι στο πάνελ και ένας νεοναζί, εσείς συμμετέχετε και πώς το αντιμετωπίζετε? Μία ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Οπλοφορούν, στο δικό μας κοινοβούλιο οπλοφορούν μέσα στην αίθουσα. Στο δικό σας τι κάνετε, αν ισχύει το ίδιο, και πώς το αντιμετωπίζετε?